ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንም ስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 19 ጥሪኽ 2017 ወይ ከዓ 11 ጥሪኽ 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ሎሚ በዓለ ጥምቀት እዩ። ነዚ በዓል ንተኽብሩ ኩልኹም ርሑስ በዓል ይብለኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ፕሮግራምና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብን ንዕኡ ዝትንትኑ ኣጋይሽን ሒዝና ኣለና። ከምኡውን በዓለ ልደት ብዝምልከት ያረታ በዓለ ጥምቀት ብዝምልከት ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን ፀብጻባት ክህልውና እዮም። መጀመርታ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ሶማልያ ዞባ ጅጅጋ ዝመፁ ዝተባሃሉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጭንካስን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት መጥቃዕቲ ብምፍፃም ን6ዱሽተ ሰባት ከም ዝቐተሉ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ገሊፆም ንሰበ ስልጣን እቲ ክልል እንተጠርዑ እውን እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዘይበለ ወሲኾም ሓቢሮም። ምክትል ሓላፊ ፀጥታ እቲ ወረዳ ኣቶ ኣሕመድ ያስን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣብቲ ክልል መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ብምእማን ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ሞይቱ ክብሉ ንመሳርሕትና ሶሪ ሃልኬ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆምሉ ኣለዎ። ናይ ጋምቢያ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣዳማ ባሮው ነዊሕ ኣብ ስልጣን ፀንሑ መራሒ ያሕያ ጀማ ስልጣን ኣይረክብን ኣብ ዝበሉሉ ልማዕንቲ ሓሙስ ኣብ ጎረቤት ሴነጋል ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ጋምቢያ ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ጋምቢያውያን ዘይርስዕዋ ዕለት እያ ኢሎም ባሮው ኣብቲ ስነ ስርዓት ፅምብል ብምስዓብ ጋምቢያ ኣብ 1965 ነፃነታ ካብ እትእውጅ ጋምቢያውያን ብድምፆም ኣቢሎም መንግስቶም ክቕይሩ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ኢሎም። እቲ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ኣብ ዋና ከተማ ጋምቢያ ባንጁል ለማዓንቲ ሓሙስ ክካየድ ነይርዎ። ንሓደ ቢልዮን ዓመት ክገዝእ እየ ክብሉ ዝፀንሑ ጃማ ፈለማ ንውፅኢት ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ዝተኻይደ ምርጫ ክቕበል እየ እንተበሉ እውን ተጭበርቢሩ እዩ ብዝብል ሓሳቦም ብምቕያር ኣይቅበል እየን ኢሎም። ጎረባብቲ ጋምቢያ ዝኾና ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ እናፈተና ይርከባ። ወታደራት ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ኣብ ዶብ ሴነጋልን ጋምቢያን ልማዕንቲ ሓሙስ ይፅበዩ ነይሮም። ላይቤርያ ናይ እዋኑ ኣዶ እምበር ኤኮዋስ እያ። ሚኒስትር ሓበሬታ ላይቤርያ ውገን ናጉወ ወታደራዊ ስጉምቲ ናይ መወዳእታ መማረፂ እኳ እንተኾነ ኩሎም መማረፅታት ግን ኣብ ቦትኦም ኣለው ኢሎም። ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ከተማ ሲርት ሊብያ ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ንዝርከቡ ክልተ ወታደራዊ ካምፕታት ትማሊ ረቡዕ ደብዲበን ብዙሓት ዓሰርታት ተዋጋዕቲ ዳዕሽ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽ ካርተር ገሊፆም። ብመሰረት ናይ መጀመርያ ግምት በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ልዕሊ 80 ተዋጋዕቲ ዳዕሽ ተቐቲሎም ክብሉ ካርተር ልማዓንቲ ሓሙስ ገሊፆም። ካርተር ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን ማዓልቶም ከም ዝበልዎ እቶም ዒላማ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ ኣውሮፓውያን መሻርክትና መጥቃዕቲ ንምፍጻም ይሰርሑ ዝነበሩ ወፃእተኛታት ዝርከብሞም ተዋጋዕቲ ዳዕሽ እዮም ኢሎም። ኣብቶም ካምፕታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ከብ ዘይነበሩ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ብትእዛዝ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝተፈጸመ ክኸውን ከሎ ጽባሕ ዓርቢ ስልጣኖም ቅድሚ ምርካቦም ናይ መወዳእታ ወታደራዊ ስርሒት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመን። ኣብ ዋና ከተማ ቴህራን ኢራን ሓደ ነዊሕ ህንፃ ልማዓንቲ ሓሙስ ፈሪሱ ብሓዊ ምስተባርዐ እዩ ተደርሚሱ ዓሰርተታት ሰባት ሞይቶም ወይ ቆሲሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራስ እቲ ህንፃ እንተወሓደ 20 ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ሃለዋቶም ኣይተረኽበን ወይ ተቐቲሎም ኣለዉ ክብሉ ከንቲባ ቴህራን መሓመድ ባጋር ጋሊባፍ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን እንተሃገር ገሊፆም። ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ቅድሚ እቲ ህንፃ ምዕናዉ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ንብዙሓት ሰዓታት ከምዝተቃልሱ ተፈሊጡ ኣሎ። መንቀሊ እቲ ባርዕ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይተፈልጠን። እቲ ኣብ 1962 ዝተወድአ ህንፃ ክሳብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ከተማ ቴህራን እቲ ዝነውሐ ህንፃ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓንቲ ሓሙስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ዝካየድ ስነ ስርዓት ፅምብል መበል 45 ፕሬዚዳንት ኮይኖም ቃለ መሓላ ቅድሚ ምፍጻሞም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ምዃኑ እዩ። እቲ ጉዕዞ ተጀሚሩ ኣሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዓብዪ ዝገብር ጉዕዞ ኢሎም ትራምፕ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ሓቢርና ኣሜሪካ ዳግም ዓባይ ከም ንገብራ ጥርጥር የብለይን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብምስዓም ኣብ መወዳእታ ናይ ኣውሮፓ يغريتا ناب أوروبا زوحزو سدة نياتات عبيت كتماتات أوروبا بوشت أوي سرعة داعش سام زرلو متقعتاتن أب أوروبا حدشت أطمامتك في الترجمير اللو جين بوجايسكي نازي تولز أربو سابساب ليخلو
زحالفة تحساس أب برلين جرمان استفاد سمي متقعتي وشت أوي سرعة داعش أبي أوروبا نزيز أنحين سدة نياتات مدين دقاس أزبال أمر كبحقوق والجمري مثل أرأي عقباويان مستيزيز أنحيز أرازيز أنحو بارتتات بوليتيكا تدميرو أبي أوروبا مكففال كيسعب شاقلو تفتير اللهم قداماوي دوبات أوروبا بقبو أي تتحزن زبل سميعتاتي مسألو أبي أوروبا يبل ماريان توبي كاب كاتو إنستيت
people are still able to come to Europe without the appropriate
سبات بزيغبو ستتاوي فتشا ناب اوروبا كاتوخ إلو مالو كم سعبينو دما هزب اوروبا اب تكالات اوروبا زلو امنت كبحقوق كتسبيو تخيليها
كم چانسلر جرمن انجلا ميركل زبولو داقم مرج عالس بيان مرحتي اوروبا كبيد بولتيكاوي قدل قتيمو مالو أبز قبروا غوس غواس مرجعة سأرى سدتنيا تات سميعيد كبيت كخووني يبلو تعذبتي أب فرنساون حسئي بارتي هاقراوي قمبار إمر رحلو نا إيطاليا قدما منستر ماتيو رنزيد ما زحالة فتح ساس سلطانو أركيبيو بأك أباويان حلفات هاقراويان مستمرحي نا يونايتد ستيتس تمرازي بريزدن دونالد ترامب نا بوليسي إميغريشن أنجلا ميركل كبيت جيغا كبل نقفو والو
زين أبزي في السم
نمسغنكا قبر إزي راديو دمت عمير كايونا بفلما يتبتعبنا هنحلف
بريزيدنت باراك أوباما بزعبا مسائي أمريكا تسفو مخانوم قليصوم جن أب أمريكا زلوم كففال نقم نخورنع كبرتات تهاجر كي بحقوق كمسوق قليصوم بريزيدنت أوباما تمالي أب زهابو نايمو داتا بريزيدنتاوي غازيتاوي مغلسيوم استمرسو بريزيدنت دونالد ترامب زغبروو ميتون تزاري بمالو ماري علي ساليناس دالواتو سبساب من نيافوركي
President Barack Obama مسناي وايت هاوس ريبورترات ابزكايد و نيمو داتا حتون ملسن مغلطيوم نمصاي بريزيدنت زبلت ازبلو مخرم هيبو مالو جن اتنيمو داتا زعابي غدزهلو مس ترامب حابيروم زسرحو يوميلوم
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors the people around him which is why it's
كامز مسلني بزح ارايوم بامخرتوم زقرصيو مسوم سرحو ابي قربوم زلو سبات سلازخا نتي نزقربوهم تشيمتي زكايد المسرح مصداق تقرات مهابا قداسي يزخون
President Obama ديتا دونالد ترامب حاجز كدليم يونيلوم
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself
كامزيز بالي كبيد سراح ان بين خاطرح كتكولو زي كاليو
President Obama أمرج أمريكا تالك أمتاو زبلوو كم كاب چاينان روسيان زغبر متقعتي سايبر سيكيورتي نمكل خاد زلوو أدلاين نتونا العلوم بفلاي President روسيا فلادمير بوتين زلوو مصارا أمريكا مرقص نركبات أصقام غيرو ويلو مالوم أوباما إزي حزنا يزلنا عمد مصدر أم جزي بمحلافن بمسحافن كم زحلفو وقليت أمالو جن أب لعلي إمنا خورنا عكبروتات تهاجر زسق خونتات انتر يوم كم زيقا خمز الزاربو قال أتي مالو
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
بزعبا زلو زي معرينات سكافي مخنياتو كلو أب إكونام زهاجر جيديو نخقبر انتزيجيرنا إكونامي بغلطو في أي عبن زخاء بزيادة نعانان أمريكاويان يرحقنا
عمود دعتو خاز فلتقلو تصفو أمنتم قليز أمالو President Obama
At my core, I think we're going to be okay
كم أمنتي دعان كنكونينا
ميدياون نمزعت مراحت أمريكا تحت تمقبارهم كقدسولو بريزيدنت باراك أوباما التبابي عمالو نزحال في الشمونت عمتاتنا علمنا أزيو حيا المنقست أمريكا مراحي زنبرو بريزيدنت باراك أوباما شان طوام دغليلوم كابيت منقست وايت هاوس وقدسولو ساعتاتنا نقول قولئيو تتكاي أم دونالد ترامب صباح قطريك على محلاخ فتصيهم كفتصيهم وان سقر سلطان أمريكا بعين خلطة قايش نمر عيف تفتين اللو دانيل عببين كحساي قبر أبني ما قايشنا بتر سلطان الزراري بوما لنا وحلفكم
ሰሞንት ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕረዚደንት ኦባማ ስልጣን ፅባሕ ንተካይኦም ተመራፃይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከረክቡኦም ዝሓለፋ ሸሞንት ዓመት ንዓኻ እንታይ ተዘክሮ ሓዲገና ኢልካ ይዛዘም ኣለዋ?
ብጣዕሚ ዓብዪ ሕተ እዩ። ከም ግለሰብ ሽዑ ካልኣይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራየ ነይረ ኦባማ ምረፅኒ ክጅምር ከሎ ክመርፁ ተደልዮም ንኦባማ ተደልዮም ንካሊእ ንዝደለየወይ ምረፁ ወይ ግን ንክመርፁ ነጎፃጉስ ነርና እና ብከምኡ ጀሚሮ እየ ማለት ካብኡ ገና ናብቲ ዋይት ሃውስ ክመፅ ከሎ ኢንተርንሽፕ ኣብቲ ዩስ ካፒታል ምስ ሓደ ኮንግረስመን ኢንተርንሽፕ ይሰርሕ ነይረ እና ብጣዕሚ ብቅርቢ ዝሪኦ ነገር ነበረ እዩ። ንዓይ ተስፋን ለውጥን እዩ ነይሩቱ ሞቶ ወይ ድማ እቲ ጨርሖ ናይ ኦባማና ናይ ብሓቂ ካፍ ፖለቲካ ወፂኢና እውን ከም ግለሰብ ሞቲቬት ዝገብረና ካብ ትማሊ ሎሚ ዝበለፀ ካብ ሎሚ ድማ ፅባሕ ዝበለፀ ንክንሰርሕ ከም ግለሰባት እውን ገይሩ ዘነቃቅሕና እዩ ነይሩ።
እዘን ዝሓለፋ ሸሞንት ዓመታት ከምቲ ትፅቢት ዝገበርካሎም ዶ ፈፂሞም?
ፈፂሙን ፈርቃኒ ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሓት ሕግታት ወይ ድማ ፖሊሲታት ሓሊፎም እዮም። ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ እውን ስለዝተምሃርኩ ናይቲ ፕረዚደንት ዘለዎ ዓቕሚ ወይ ድማ ፓወር ታይ ምዃኑ እውን ይርድእኒ እዩ። ስለዚ እቶም ሪፓብሊካናት ብዝተወሰነ መልክዑ ዝዓግትዎ ነገራት ስለ ዘሎ ምስ ኣነፃፂሮ ክሪኦ ከለኹ እቲ ተስፋን ለውጥን ዝሓሰብናዮ ጎሉስ ወቂዑ እዩ ባህላ እያነ።
ግን ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከንብብ ከለኹ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝተሓተ ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ብተፀራርነት ጀሚሮም ዝፈፀሙ ብዙሕ ኣብ ሓባራዊ ስራሕ ማለት እዩ ከይዓየዩ ስልጣን ዘረክቡ ዘለዉ ፕረዚደንት ኢሉ ገሊፅዎም እሞ ምስ ትኽትሎ ፀናሕካ ቅረባ ኣይተጠዓመለይ እንታይ ይመስለካ?
ትኽክል እዩ። ግን ዝዘለዓልካ የብቲ ተቃራኒ ኢሎም ዝኣምኑ ድማ ኣለው። እቲ ዋና ምናልባት ኣብ መንጎ ክዓርቀና ዝኽእል ግን እንታይ እንታይ ኣሕሊፉ ወይ ድማ እቲ ክሕልፎ ዘይከኣለና ኣብነት ኣብቲ ክልቲኡ ፓርቲታት ዘሎ ናይ ምቅርራብ እንዲኦም ዝገደደ ካብ ምቅርራብ እንዲኦም ዝገደደ ክፈላለዩ ገይሩ እውን ክበሃል ይካኣል እዩ። ግን እቲ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኢልና ናፍቲ ታሕቲ ወሪድና ክንሪኦ ከለና ግን ካብ ኦባማ ንላዕሊ እቲ ሽግር ዝነበረቶም ተቃውምቲ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። እዚ እውን ዘርእየና ካብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ኢናግሬሽን ንሱ ክገብር ከሎ እቶም ተቃውምቲ ኩሎም እቶም ዋና ዋና ተኣኪቦም ንዚ ፕረዚደንት እዚ ከመይ ገይሮም ክዓፅዎ ከም ዝኽእሉ ወይ ድማ ከመይ ገይሮም ንካልኣይ ንኸይምረፅ እታ መንገዲ ሕልኽላኽ ንክገብሩሉን እቲ ዘለዓሉ ዕቅዳት ንኸይሳክዑሉን ካብ መጀመርታ ዓቂዶሞ ዝተላዓሉ ስለ ዝነበረ ብቱ ዝነበሩ ዓቕሚን ዓቕልን ዝነበሮ መጠን ናይ ዴሞክራት ሰፖርትን ግን እንዲም ካብቲ ንፅበዮ ንላዓሊ ውፅኢት ኣምፅ እዩ ለየ ኣነ ዝኣምን
ዋ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ተባሂሉ እውን ሓደት ቁጠባ ምብርባሮምን ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ዝኽእሉ እዮም። ካልእ እውን እምንኩርናዕ ዝተባሃለሉ ክንክን ጥዕና ኦባማ ኬር ብዙሕ እኳ ሪፐብሊካውያን ክነውድቆ ኢና ክንቅይሮ ኢና ይብሉ እንተለዉ ንሱ እውን ዓብዪ ዓወቶም እዩ። ብዝኾነ ካብ ዓዲ ወፂና ኣብ ምዝዛም እዋን ስልጣኖም ማለት እዩ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 97 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣንቢሮሞ ዝነበሩ ማዕቐብ ብክፋል ኣልዒሎሞ ኣለዉ ምስ ሩስያ ዝኣተውዎ ምስሕሓብ ብሰንኪ ምርጫ ማለት እዩ ሩስያ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ኢዳ እቲያ እያ ብዝብል ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝነበረ ማዕቐብ ብገለ ብክፋሉ ኣልዒሎሞ ኣለዉ እሞ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ?
እንኳዓ ልዕሎ ግቡእ እውን እዩ ለየ እውና ምን ምክንያቱ ማዕቐብ ብምልዓሉ ህዝቢ ሱዳንን ኣሜሪካን ዘለዋ ርክብ ዝበለፀ ኢንኮሬጅ ይገብራ እዩ ኢለየ ዝኣምን። ንሱ ጥራሕ ከይኮነስ ዘንፀባረቕ እውን እዩ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ፖሊሲ። እንዲኦም ብሓደ ጎኑ ኦባማ ንኣፍሪካ ዝሃቦ ኣፋፍነት ካብኡን ላዕሊ እውን ክኸውን ነይርዎ እቲ ፎክስ ክንድቲ ዝተፀብናዮ እኩል ኣይነበረን ክንብሎ ንኽእል። እንዲኦም ምናልባት ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዝነበሮ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዝነበራ ተዋፅኦ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እዩ። ብዚ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣብዚ ናይ ራሽያ ይኹን ኣብዚ ናይ ኤሌክሽን ብዝምልከት ድማ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ እቲ ነገር። ሓንቲ ነገር ንፅር ዝኾነት ግን እንታይ እያ እቲ ፕረዚደንት ኤሌክ ትራምፕ ዝሓርዮም ዘሎ በተለይ ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዓብዪ ኢድ ዝህልዎም ግለሰባት ንናይ ራሽያ ብኣውንታዊ ዝኾነ ኣረኣያ ዘለዎምን ኣብኡታታ ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢን ልምዲ ዘለዎምን ግለሰባት እዮም እናኾኑ ዝርከብ ዘለዉ። እዚ ምስኡ ዝራኸብ ነገር ኣለዎ ዶ ይውሉን? ምናልባት ቀስ እናበልናት ኢንፎርሜሽን እናመፀብ ዝኸይድ ግዜ ንሪኦ እዩ ዝኸውን።
ፅቡቅ እምበኣር ፕረዚደንት ኦባማ ሎማዓንቲ ናይ መጨረሻ መዓልቲ እዩ ከም ፕረዚደንት ኮይኖም ማለት እዩ። እኳ ዳኣስ ሻንጥኦም ይጥቕልሉ እዮም ዘሎ ፅባሕ ስልጣን ኣረኪቦም ምስ ሙሉእ ቤተሰቦም ኤርፎርስ ዋን ከዓ ነፋሪት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ክኸዱ እዮም። ብድሕሪኡ ሰናይ ዕረፍቲ ክኾነሎም እዩ መፅሓፍ ክፅሕፉ እዮም ተባሂሉ እውን ትፅቢት ይግበረሎም ብዝኾነ ሓደ ምዕራፍ ተዓፅዩ ካሊእ ምዕራፍ ይኽፈተሎ ኣቶ ዳንኤል በየነ ጋሻና ስለ ዝኾንካ ክብረት ይሃበለይ
ኣምልና ትስራሕዎ ዘለኹም ስራሕቲ ይበል ቀፅልሉ ንብል
ሕራይ ክብረት ይሃበለይ ሕራይ እምበር ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብ እውን ምሳና ኣሎ እስከ ኣቶ ካሕሳይ ፕረዚደንት ኦባማ ዕድመ ስልጣኖም ተገባዲዱሎ ሎሚ እዚ ስግግር እዚ ንዓኻን እንታይ ትርጉም ኣለዎ
እዚ ስግግር እዚ ኣገዳሲ እዩ ክትብሎ ትኽእል ካብቲ እዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ዝሓለፈ ናይ ኦባማ ምምሕዳር ምናልባት እቶም ናይ ታሪክ ተመራምርቲ ክግደፈሎም ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ብዛዕባ ኦባማ ካብቲ ትረክቦ ትኽእል መሳሲ እቲ ዝለዓለ ሕቶታት ትበዝሕ ከም ውፅኢት ናይ ዝሓለፈ ምምሕዳር እውን ናይ ትራምፕ ምምፃእ ክረአ ተኸኢሉ ማለት እዩ
ስለዚ ታሪክ ፈራዲ ኮይኑ ክረኽቦ ንኽእል ኢና እዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንዓኸ
ናይ ኦባማ ምምሕዳር ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ተስፋታት ነይርዎ እቲ ጭርሑታቱ እቲታት ኣብቲ ዝበ ቅሚጥዎ ዝነበረ ዓበይ ነይሩ ኦባማ ከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ደሸሪሑ ኣይሰርሐን ኢልካ ክትሓቲ ንሕ ኮይንካ ግን እቲ ዝርከብ መስታት ፀጋሚ ይልክዎም
ገለ ወገናት ንኣብነት ንሶም ዝፀዓርሉ ንልዕሊ 70-50 ዓመታት ተፈቲኑ ዝፈሸለ ክንክን ጥዕና ኦባማ ኬር ንኣብነት ኣብ እዋን ስልጣኖም ይፀዲቁ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት እውን ተጠቀምትን ተረባሕትን ኮይኖም ካልኦት እውን መደባት ኣተግቢሮም እዮም ብዝኾነ እዘን ደቀቕቲ ዝመስላ ግን ዓበይቲ ፍፃመታት ንዓኻ እውን ፀለና ሓደ ክኾና ክእላ
ኣፀቢቁ ፀሊልና ኣነ ስሞል ቢዝነስ ኤራን ትገብር ስለዚ ናይ ባዕለይ ኢንሹራንስ ክገዝእ ስለ ዘለኒ ድሕሪ ናይ ኦባማ ኬር ምምፃእ ንሕና ኢንሹራንስ ዳርጋ ብንስሳ 50% ወሲኹ ሕጂ እቲ ኦባማ ኬር ዝበሃል ወይ ድማ ኣፎርደብል ኬር ትብልወሳቶም ከምቲ ዝተባህሎ ይኮነን ናባሽ ከም ዕላማ ከም ሓሳብ ነቲ ኣክሰስ ናይ ሕክምና ዘይብሉ ኣክሰስ ክህልዎ ኩሉ ካቨሬጅ ክህልዎ ንዝብል ከም ብሂል ፅቡቅ እዩ ግን ብናይ መን ወፃኢታት እዩ ክሽፈን እዚ ነዚ ንምሽፋን ዝተዋሃበ እንታይ ኮይኑ ነቲ ካልእ ፕራይቨት ሴክተር ወይ ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎ ዜጋ ቤት ናቱ ኢንሹራንስ ኣይክሂዱ ስለዚ እቲ ናይ ኦባማ ኬርሲ ከምቲ ሰነበለ እውን ኣይኮነን ኣብዛ ሰዓ እዚኣ ምሳ ክዛረብ ከለኹ ልዕሊ 700 ከፍል ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ኢንሹራንስ ክጎድል እዩ ሰብላይ ትገብር እቲ ማርኬት ተባሂሉ ትነጊሩሉ እዚ ግን ኣይተጋየ ተረየ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሕማቕ ስምብራ ዝጎደፈሉ እቲ ናቱ ናይ ኣፎርደብል ከም መንፈስ ፅቡቅ እዩ ግን ኩሉ እቲ ዝተባህለን እቲ ንሱ ዘፍረየ ውፅኢትን ክትሪኦ ከለካ ግን ፀገማት ኣለዎ ባህለ ያነ
ኣብ ፖሊሲ ወፃእኺ ዝተኸተልዎ ብሕልፊ ኣፍሪቃ እውን ካብኦም ብዙሕ ተፀቢያ ነራ ይመስለኒ ግን ዕጉባት ድኦም ዕጉባትን ኣይፈለጥኩን ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ስለ ዘይኮነ እዩ ንስኻ ከመይ ትሪዮም
ብዛዕባ ኣፍሪካ ዳርጋ ድምስገን ኣበርክቶን ወቅቲ ኮይ ትኽእል ንኸናው ኣብቲ ካሊእ ግሎባል ናቱ ተኸትብሎ እውን ካብቲ ናይ ቡሽ ምምሕዳር ዝተፈለየ ነገራት ኣይክትገብረን ከምቲ ንሱ ናብ ስታብላይዜሽን ክጥና ክነምስኣ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ምርጫ ውግኣት ምፍጣር ጌጋ እንዳበለ ዝመፁ ኣሉ ካብቲ ምርጫ ግን ኣይወፀ ንሱ ጎጎኑ ድሕሪ ናቱ ምምፃእሲ ኣብ ዘተሓለፈ 4-5 ዓመታት ብዙሓት ዝወደቓ ወይ ፌል ስቴት ዝብሎ ንሳተን ሎሚ ዳርጋ ኣብ ፍፁም ዘይምርጋእን ኣብ ምብታትን በፂሐን ዘሎ ሃገራት ምሕዳት ኣይኮናን ስለዚ ኣብቲ ናቱ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ንባዕሉ ከምቲ ንሱ ዝንበዮን ዝደልዮን ዝነበረ ክሪድልካ ክዛረበ ይሸግረካ እዩ
ኣብ ሓደ ፍጻመ ግን መራሒ ኣልቃይዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላደን ኣብ ምቕታል ርሕነት ነይርዎም ተዓዊቶምሉ እውን ኣብ ግምት እቲካየዶ ኣለካ
ከምዚ ፀሓያይ ኢኖ ፀሓያይ ደጋግምከካ ትቆርሶ ራይ እዚ ንቢንላደን ስለ ዝቆረፅካዮ ኣብ ክእ ማለት ኣይኮነን እ ሓደሽ ፀሓያይ ስለ ዝበቁል እቲ ምንቅስቃስ ካብ መሰረት እንተ ደኣ ዘይበሪዕኑ ዘይተዳኺሙን ንሓደ ውልቀ ሰብ ቀቲልካ ብካልኦት ውልቀ ሰብ እዳተኻውዮም ዝኸዱ ኣሉታዊ ዝኾነ መደባት ብናይ ሓደ ሰብ ምህላውን ዘይምህላውን ፅሕድ ውሰን ኣይኮነን ድሕሪ ናይ ቢንላደን ሞድሲ ዳርጋ ስቲነቲ ናይ ኣይሲ ዝካትብሎ ዝኩሉ ማእከላይ ምብራቅ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ምእመናን ዝግበር ዘሎ ገበናት ክልክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ከምቲ ዝድለሲ ነቲ ምንቅስቃስ ንምድኻም ዝተገብረ ነገራት የለን ንብዙ ሸዒ ደስ ይብለካ ሰብኣይ ሚቱ ግረግረት ድማ ተኸደውን ዝምፀሉ ሰብ ይብሉን ግናይ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ከም ሓሳባት ንድሕሪ ክትሪኦ ኮይንካ እቲ ኦባማ ሲ ነዚ ብምቕታል ሲ እንታይ ኣ ተሰሩዩ ንድሒልካ እቲ ምንቅስቃስ ስል ኣሎ ኣልቃዒዳ ኣሎ ኣይሲስ ኣሎ ንፋት ማዕቢሉ ሕጃምባር ባ ሓምሳስስ ዩ ዘሎ ሕጂ ኣይሲ ዘይብሉ ዓድን የለን
ስለዚ ከም ወናኒ ንግዲ ናይ ትራምፕ ምምፃእ ከመይ ትቕበሎ ከመይ ተቐቢልካዮ
ኣነ ኣብ ሚድወስት እ ዝቕመድ ኣብ ምችጋን እየ ዝቕመድ ራይት ምችጋን ሲ ሓንቲ መኮም ዝብሎ ኣሎ ኣካውንቲ ራይት ደርአ ዳርጋ ንሓምሳ ዓመት ዝኣክልሲ ንሪፓብሊካን ድምፂ ኣይፈልጥን እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ዴቨድ ፎር ትራምፕ ራይት እዞም ሰብ እዚኣቶም ሎሚ ንምንታይ እዮም ንትራምፕ ዶ ድምፂ ነይሮም ክልተ ግዜ ኦባማ ኣድሚፆም እዮም። እቲ መወዳእታ ኣብ ውሽጦም ዝመፅእ ዝነበረ እቲ ኣብቲ ህዝቢ ክሰምዑ ከለካ ብዕዳጋ ኮይኑ ኣነ ክዛረቦም ክእሉ ክትሪዮ ደወርሶም ክትሓስ ሸሽም የወትር ሰዋት ናይ መነባብሮ ኣብኡ ከሎ ደርጋ ክልቲ ዝድለ ሳሽሙ የብሉን ስራሕ ኣሎ ብሉ ኢምፕሎይመንት እዩ ግን ዘርዝ ሴቪን ሎሚ ገዛ ባንኪ እቲኻ ኢንተረስት ሬት እዮምብን የብሉን ስለዚ ናይ ሴቪን ተኻትሎ ኳሊቲ ናይ ሰብ ጥፊ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ገዛውቲ ምውና ንባዕሉ ኣብቲ ሰሓተ ደረጃ እዩ ዘሎ ብኣሜሪካ ብደገ ኮይንካ ክሰምዑ ከለካ ዘርዘላ ዶፍ ቶክሲክ ከሰበከለ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ዋን ዝብ ኣሜሪካ ደርጋ ነቲ ፅቡቕን ክፉኡን ለሊኻ ንኸይተርኡን ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ሕ ዘሎ ኣትሞስፈር ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኦባማ ፅቡቕ ሰሪሑ ነይሩ ትኸውን ክሊንተን ውን ተመፀት ነይራ
እሞ ግዜ ክምስክር እዩ ኦባማ ዶ ትራምፕ መንዝሓሸ ፈፂሙ ከም ዝበልካዮ እውን ታሪክ ክምስክር እዩ እሞ ንግዜ ዕድል ናሃብ ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብ ክብረት ይሃበለይ
ይቀብየለይ ንዓኸውን ክብረት ይሃበለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብፃባት በዓለ ጥምቀት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኤርትራ በዓለ ጥምቀት ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ብርሃን በርሀ ኣብ ኣስመራ ንዝነበረ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ
ብድሮ ናይዚ በዓል ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተን ክርስትያናት ታቦታት ብምእመናን ተሰኒዮም ማይ ጥምቀት ብምእታው ጸሎተ ማህሌት ከብፅዑ ሓዲሮም ሎሚ ንግሆ ብዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ዝተመርሑ ሊቃውንቲ ኣብ ዙርያ ማይ ጥምቀት ቅዳሴን ጸሎትን ድሕሪ መብፅሖም መጋቢ ሓድሽ መሪጌታ ኤልያስ ሃፍታይ ንታሪካዊ ኣመፃፅኣ በዓል ጥምቀት ዝምልከት ስብከት ኣስሚዖም
ሙን ዘለኣለም ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን እዚ ዕለዚ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ተገፀሉ ኣምላክነት ጎይታና ንዓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋዘሉ ንሕና ደቂ ኣዳም ሓፂና ዝፈሬናሉ ወዲቕና ነርና ተንስታሉ ሓሚምና ነርና ተፈውስናሉ ኣብ ትሕቲ ምእዛዝ ድያብሎስ ወዲቕና ነርና ናስእምነትና ዝረኸብናሉ ኣብ
ብመሪሕነት ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ንማይ ጥምቀት በርባዕትዩ ማእዘናት ተባሪኹን ናብ ህዝቢ ተነፂጉን ብድሕሪኡ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ቡራኬ ኣስሚዖም ኣብ መወዳእታ ታቦት ምእመናን ተሰኒዮም ንናብ ደብርታቶም ድሕሪ ምምላሶም እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ
ኣብ ከተማ መቐለን ዝነበረ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት እውን ግርማይ ገብሩ ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣብኡ ኣብቲ በዓልን ካልኦት በዓላትን ዝሰርሑ ፈቓደኛታት ወይ ወለልተኛታት መንእሰያት እውን ረኪቡ ኣሎ ናብ ግርማይ ንሕልፍ
ሕዚ ተጠመኩም ኩላትኩም ክርስቶስ ለቢስኩም ኣለኹም ዝብል ፃዕዳ ክዳን ዝለበሱ ናታኒም ዝብል ስያመ ዘለዎ ዝተኸደኑ መናእሰይ እዮም ነቲ ናይ ባሕረ ጥምቀት ዘፈፅሙ ዘለዉ እስኪ መን ክብል ምሉእ ስምካ
መላኩ መሃሪ ናታኒም ወዳት ሰብሰብ
ፅቡቅ መላኩ ከመይ እዩ ዓመታዊ እየ ዝርኤኩም ኣብዚ ናይ ሰውሒ ንጉስ ኣብ ከተማ መቐለ ዝኽበር ባሕረ ጥምቀት ብሰናይ ፍቓድኩም ዝተወደብኩም ዲኹም
ብሰናይ ፍቓድ ተወደበዩ ዓመታዊ ብቻ ከይኮነስ ኣብ መቐለ ከተማ ኣብ ለለዋ ኩለን ኣድባራት ኣብ ንግሲ በዓላት ብዓል ብሰላም ፀጥታ ንክሓልፍ ኩሉ ሻዕ ብብወርሑ ዘሎ ንግሲ በዓልና ወርሓዊ በዓል እናተገነና ኢና ንሰርሕ 150 ዝኾኑ ወጣት እዩ እዚ ስራሕ ንሳተፍ
150 መናእሰይ ስለዚ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዓመታዊ እናቆፅርኩም ጥራሕ እንተይኮንኩምስ በብኣዋርሑ እውን ዝካየድ ንግሰት ወይ ከዓ በዓላት እውን ተፈፅሙ ኢኹም ማለት
እወ ወርሓዊ በዓላትና ዓመታዊ በዓላት ዝኾኑ ብብወርሑ ጋነና ብተወሳኺ ለለ ብወርሒ ሓደ ግዜ ላተጋነና ትምህርቲ ንመሃረሉ ፕሮግራም ኒና ኩሉ ብስነ ምግባርና ብትሕትና ምትክጓዓት ንገብር ኢና
ሕዚ ቲ ቀንዲ ዋኒንኩም እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ
እወ ብዓብዪ ስራሕና ያው ዝና እምነቱ ና ስርዓት መሰረት ሃብሉ ምኳና መጠን ብሰላም መንገዲ በዓል ንክሓልፍ ለርልዩ ማቴርያላት ብምምላእ ለምሳሌ ከዚ ስፒንክለር የነበረ ይመቐለ እዚያ ተዘጋጅና ህዚ ኣብ ለለዎ ክርጨ ምድላው ልብል ነገራት ነዘጋጅለና ኢና
እዚ ብሓረ ጥምቀት እዚ በዓልኹም ይኹም ኣሰናዲኹምዎ ዘለኹም
ዝመፅዎ እዚ ባህረ ጥምቀት እዚ በዓልና ሰሪሕና እዩ ወጣት ሓይሊ ስለል ደፈና ለ ዙጋቢዮን ሓፂርና ናብ ከይኣቱ ገርና ኣለና ተወሳኺ ዘን መርጫ ለለዋ ብዙርያ ለለዋ ንሳተለ ኣስሪሕና ኣለና ለማዓምል ተዘጋጅ
ዋጋኹም እንታይ እዩ
ዋጋና ካብ እግዚኣብሔር በረከት ምግና ይብል እዩ ኩሉ ንደክም ኣሎ
ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋን ኣየርን ዘለኹ
እወ ብበዝሒ ወጣት ኣብ ዝለሎ መናእሰይ ኣሕዋትና ኣለዋ በዝሒ ተጀመር ተሎስ በቃ ብዞም መወዳት እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ስለዚ እሱ ነክሻ ከዝለ ተባረፀ ንክፅል ኣሎ
ካልእ ምክንያት የብሉ
ካልእ ምክንያት የብሉ
መላኩ እንኳ ኣብ ፅሕካ
እንኳ ሕብሮ ፅሕና
ዓንቲ ኣብ በዓለ ጥምቀት ዝኽበረሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰውሒ ንጉስ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ ኢና ዘለና ዓመታዊ ካብቲ በዓል ዘይፍለ ሓደ መንእሰይ ኣሎ እስኪ ሙሉእ ስምካ መን ክብል
ስመይ ጊጡ ዓለም ሰገድ እዩ ዝበሃል እዚ ናይ ምሕረቲ ናይ ሰላሚ ክብረ በዓል እዩ ስለዚ ተኣዩ በቲ ዝተመደኽዎ ኣገልግሎት ኣብዚኣተ ተባሂለ ብታ ሃገረ ስብከት ብዝመደበኒ ሰንበት ትምህርት ቤት እውን ብዝመደበኒ እየ ለገልግል እና እቱ ናይ ሰንበት ትምህርት ቤት ኣባላት እውን ዓመት ሙሉእ ተላሚዶምሉ ካልኦት ዘለዉ ለመናእሰይ ዘንፅፉ ተላሚዶምሉ እና ትዕትና ገይሮም ለገልግልሉ እና ሰብ ንሰብ ተሓሳሰበሉ ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ዓብዪ ክብረ በዓል ነፃነት እውን ከምኡ ለግነናሉ ስለዝኾነ ስለዚ ተሓባቢርና ሰንበት ትምህርት ቤት ዘሎ መንእሰይ ዘሎ ተሓባቢሩ ለኽብሮ ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ ካብ ካህናት ጀሚሩ እስካብ ወዲ 7 ዓመት ዘሎ ህፃን ቆልዓ ማለት እዩ
እንኳ ኣብ ፅሕካ
ኣሜን ሓቢሩ ንኩሉና እኳ ኣብ ፅሕና
ንኩሎም ብጣዕሚ መስግን እንኳ ኣብ ፅሕኩም ግርማ ይገብሩ ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ካብ ሰውሒ ንጉስ ከተማ መቐለ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ማዓልታዊ እየ ዝከታተሉ ሓሊፉኒ እውን ኣይፈልጥ ግን እንታይ ትብል ደሊካ ትዝሕር ዳይልኩም ሕጂ እዚ ፕሮግራም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡር እዩ ግን ሪሊቶ ኒሽም ግደፉ ትብሉ ግን 14 ዓመት ዝኣክል የርእየኩም ደስ ዝበለኩም ትሕልፉ ደስ ዘይበለኩም ከዓ ትገድፍዎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንድሕር ዝኣ ዝኮነ ነገር ሕማቅ ተቃውሞ መፅኡ ትሕልፍዎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝኮነ ነገር ንድሕርዛ መፅኡ ወይ ካብ ኢትዮጵያውያን ትገብርሎም ኢንተርቪው ንድሕርዛ ሕማቅ ተቃውሞ መፅኡ ተብልዎ ወይ ርእቶ ግደፉ ኣይትበሉ እንድሕርዛ ኣኢልኩም ከዓ ኣሕልፍዎ
ከመይ ኣለኹም ናይ ኩሉ ሻብ ዝሰምዐኩም ረድዮ እዩ በዚ ከመስግነኩም ይደሊ ብቀዳማይ ዘሕለፍኩሞም ሰለስተ ካብ መቐለ ክሳብ ክንደየናይ ዲሞክራሲያዊ ክሳብ ክንደየናይ ምዝራብ ከም ዘሎ ዘርእካ ሓቂ ወይ ባይታ እዩ ኣብ ኤርትራ ስለ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ስለ ፀገም መንግስቲ ሽፍንፍን ክትብል ግን ትክክል ኣይኮነን ብኢትዮጵያ ግን ዲሞክራሲያዊና ሓቂ ከም ዘሎ ግን በዚ ኣጋጣሚ ኣረጋግፅካልና እና ስለ ኤርትራ ስ ሓደ ሓደ ነገር ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተልዮም ደውልካ ከመይ ከም ምኳኑ ክትጥይቁልና ንፅበይ ኣመስግን ባይ
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ሓደ ዋብርኢቶ ኣብ ኤርትራ ፍርድ ቤት ከምዚ ኮነ ጠውካ ያለን ኩም ዘይዛረቡ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዶ ፍርድ ቤት ኣለዩ ኣብ ኤርትራ ሰብ ተተኣሲሩ ብይ ይሰርፍ ናምስ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳስሎ ትበል ማለት እዩ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ገለ ውሃብቲ ርኢቶ ጉዳይ ካግበር ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይምልከተካን ይኽሉ ይስምዑ ርኢቶ ዝህቦ ድማ ነቶም ጉዳዮም ገዲፎም ብዛዕባ ጉዳይና ከም ተሓለቕትን ሓለይትን ኮይኖም ርኢቶ ክህቡ ዝፍትኑ ምርኩስ ገይረ የ ርኢቶ ዝህብ ብዛዕባ ጉዳዮም ገዲፎም ብጉዳይና ዘሎን ዘየሎን ርኢቶ ክህቡ መሰል ተሃልይዎም ንሕና ኸ እቲ ቕኑዕ መልሲ ክንህብ መሰል የብልናን ማለት ድዩ ኣብ ጉዳይና ኣትዮም ክዋራ ዘዩ ዝደልዩ ተሰሚዕና ግን ክንምልስ መሰልን ተኽእሎን ከም ዘለና ክሕብሮም ይፈቱ የቐኒለ ኣብሃም ያሱ
ንኩሉኹም ምሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ለኣኽሉናኢኹም ቁፅርትና 222295942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እምበኣር በዚ ክንፍፅም ኢና ፅባሕ ፍሉይ መደብ እዩ ዝህልወና ቃል ማሕላ ፕረዚደንት ኮይኖም ተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ተኸታተሉና ክሳብ ሽዑ ግን ምንያ ፈርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.